Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Ustav i zakon o azilu garantuju svakome ko misli da je proganjan u svojoj zemlji mogućnost da zatraži azil u Srbiji. To podrazumeva da je osoba proganjana na osnovu političke, etničke ili verske pripadnosti. Trenutno se u našoj zemlji nalazi blizu 4000 azilanata i imigranata, uglavnom iz afričkih i azijskih zemalja. Srbija kao tranzitna zemlja tako postaje stecište velikog broja ljudi, a pokazalo se sistemsko rešenje još uvek ne postoji. Bez obzira na to što se nalaze privremeno na našoj teritoriji, u više navrata su lokalne zajednice u kojima se nalaze kolektivni centri burno odreagovale. Zaštitnik građana Saša Janković tvrdi da niko od pomenutih nekoliko hiljada ljudi trenutno ne živi i ne spava napolju, već imaju smeštaj. I dodaje da u Srbiji nije problem ksenofobija kao što nisu ni nacionalizam ili rasizam, već nedelotvorna država. Na ovu temu danas razgovaram sa Vladimirom Petronijevićem, izvršnim direktorom grupe 484. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i svim vašim slušalcima.
A u toku ovog razgovora pridružit će nam se i Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Ivan Georginov, pomoćnik komesara za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Gospodine Petronijeviću, ako se slažete na početku emisije da pokušamo da definišemo ili redefinišemo pojmove o kojima govorim, jer imam utisak da čak i u medijskoj sferi se nekako brkaju termini kao što su azilanti, imigranti, migranti, izbeglice i tako dalje. Pritom, ne mislim da je najvažnije da terminološki odredimo, nego zaista se radi o različitoj suštini.
Tako je, radi se o različitim kategorijama migranata sa različitim pravima i različitim tretmanom koji oni imaju u zavisnosti od toga kojoj kategoriji migranata zaista i pripadaju. Dakle, ako počnemo zapravo i od vaše uvodne reči, da ste vi zapravo na jedan pravilan način definisali pojam izbeglice, dakle, odnosno lica koje usled progona i opravdanog straha napušta teritoriju svoje države, a taj progon i strah su izazvani zbog njegove rasne, nacionalne, verske pripadnosti, boje kože, pripadnosti određenoj socijalnoj grupi, takvo lice se smatra ugroženo i za takva lica je predviđeno u skladu sa konvencijom o statusu izbjeglica i odgovarajućim protokolom jedan poseban režim prava koje ta lica uživaju kad god se nađu na teritoriji neke druge zemlje od koje traže podršku, dakle od koje traže zaštitu zapravo. I to je situacija sa tražiocima azila u Srbiji, dakle licima koji žele takvu vrstu zaštite. I vi ste rekli, samo u ovom trenutku mi imamo više od 4000 izraženih namera lica da dobiju neku vrstu zaštite u Republici Srbiji i taj broj očekujemo da će on i dalje rasti. Dakle, oni dok su u postupku, mi ih zovemo tražiocima azila, a onog momenta kada oni dobiju status, tada ih zovemo izbeglicama. Naravno, pored te kategorije koja uživa široku međunarodnu zaštitu u skladu sa konvencijom, postoje i druge kategorije migranata i za njih je Srbija jako interesantna zbog toga što se mi nalazimo na tom tranzitnom putu ka zemljama Evropske unije, spajajući Zapadnu Evropu i Aziju. Mi te ljude koji nelegalno prelaze granicu smatramo i regularnim migrantima. Oni imaju različite motive, najčešće su oni ekonomski motivi. Za razliku od tražilaca azila, koji su tu zbog zaštite i zbog ugroženosti njihovih prava, pre svega prava na život, ovi ljudi imaju taj ekonomski motiv najčešće, ali nekada i neke druge motive, zbog čega prelaze granice često iregularno, nelegalno, jer nemaju odgovarajuće vize. Ono što je karakteristično za migracione tokove danas u svetu ovog tipa jeste da i oni koji traže zaštitu, a i oni koje možemo smatrati iregularnim migrantima, vrlo često koriste iste kanale prelaza i onda se govori i u teoriji i u praksi o takozvanim mešanim migracijskim tokovima i obaveza države, između ostalog, jeste da uspostavi takvu vrstu sistema kako bi na jasan način mogla da razdvaja različite kategorije migranata i prema njima postupa u skladu sa važećim pozitivnim propisima. Teritorija bivše Jugoslavije je istovremeno karakteristična i zbog jednog tog specifičnog migratornog kretanja koje je nastalo usled rata u bivšoj Jugoslaviji. Tako da mi poznajemo još dve kategorije koje su karakteristične za taj period. To je pojam izbeglice sa prostora bivše Jugoslavije, za što opet postoji poseban zakon u Republici Srbiji, i interno raseljena lica sa Kosova i Metohije koji su državljani Republike Srbije i koji su privremeno raseljeni u centralnoj Srbiji, za koji ne postoji poseban zakon, postoje zakoni Republike Srbije, se primenjuju kao na sve druge državljane, ali postoji jedan okvirni strateški dokument, a to je strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica. Ima i jedna treća, eto da je dodam, zaboravio sam na početku, to su povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji, to su lica sa prostora Republike Srbije koji su za vreme ratnih dešavanja na prostoru bivše države dobili neku vrstu zaštite, najčešće u zemljama zapadne Evrope, i sada kada su se okolnosti promenile, onda se oni po tim sporazumima vraćaju. Po tim istim sporazumima se vraćaju državljani Republike Srbije koji posle vizne liberalizacije traže azil u zemljama Evropske unije, što je opet druga vrsta problema. I ako ne oduzimam dosta vremena, postoji jedna kategorija stranaca koje možemo nazvati legalnim i zakonitim strancima koji u Republici Srbiji imaju privremeni boravak ili stalno nastanjenje. To stalno nastanjenje, odnosno privremeni boravak koji prethodi mogućnosti dobijanja stalnog nastanjenja i jasno definisanim razlozima koji stoje u zakonu o strancima, se dobija na osnovu braka, na osnovu zaposlenja, po osnovu školovanja, obrazovanja, i to je nešto što također u dodušenoj manjoj meri postoji u Republici Srbiji poredići sa nekim drugim zemljama u zapadnoj Evropi.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. When you're strange, no one remembers.
12. sati i 11 minuta, a moj gost Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484, i ja nastavljamo priču o zakonu o azilu. Šta je to što po ombudsmanu Saši Jankoviću bi trebalo da se promeni da bi se čitava situacija dobro sagledala i u krajnjoj meri rešila na pravi način?
Pa i zaštitnik građana i drugi akteri koji su uključeni u ovaj proces zapravo su primetili opravdano da Zakon o azilu Republike Srbije, koji se već više od 5 godina primenjuje u našoj zemlji, zahteva odgovarajuće promene. I ono što bi možda za ovu prvu intervenciju trebalo reći, da te promene pre svega treba usmeriti u dva pravca. Prvi pravac se zapravo fokusira na ono što se tiče brzine i dinamike i efikasnosti same procedure utvrđivanja izbjegličkog statusa u Republici Srbiji, jer to podrazumeva dve vrste promjena. Prva promjena jeste uvođenje takozvane ubrzane procedure, a druga vrsta jeste ubrzavanje takozvane redovne procedure. A druga vrsta promjene, o kojoj možemo kasnije da više govoriti, tiče se upravo ovog razdvajanja izbjeglica, odnosno potencijalnih izbjeglica u odnosu na druge migrantske grupe.
Evo, na telefonskoj liniji se nalazi gospodin Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste se odazvali pozivu. Evo, sa mnom u studiju je Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484, i započeli smo priču o zakonu o azilu. Recite mi, koliko je bitno tu zakonsku regulativu prilagoditi okolnostima koje se činjenice menjaju tokom godina?
Ja pozdravljam i gospodina Petronijevića i sve vaše slušaoce, a napomenut ću da smo mi kao jednu od predpristupnih obaveza i jedan od uslova za uspostavljanje bezviznog režima putovanja doneli zakon o azilu i celu azilnu proceduru. To je jedan mlad sistem, kao sve što je mlado ima nekakve sada male bolesti, imate neke sitne boginjice, i toga smo svi svesni, i Ministarstvo unutrašnjih poslova i mi iz komesarijata i nevladin sektor, i u nekoliko smo navrata čak u organizaciji grupe 484 sedeli i o tome razgovarali. Dakle, nepodeljeno je mišljenje da se zakon o azilu treba, da tako kažem, inovirati. Ja želim da napomenem, obzirom na mesto i ulogu komesarijata za izbjeglice i migracije u celoj proceduri, da je negde naše mišljenje ovde apsolutno da, to treba menjati, ali ipak treba biti svestan činjenice da mi jesmo tranzitna destinacija tim ljudima, da je jako mali broj tih ljudi koji želi da zaista ostane u Republici Srbiji, a da u svakom slučaju te izmene zakona o azilu treba da što pre uradimo.
Da, hvala vam. Upravo ste se novim i nadovezali na ono o čemu smo gospodin Petronijević i ja počeli da pričamo, to je da Srbija definitivno jeste samo tranzitna zemlja u nekom prelaznom periodu za većinu ljudi koji su tražioci azila. Kako komentarišete bojkot lokalnih zajednica kada je veća grupa ljudi koji su ili tražioci ili već imaju neke druge ambicije?
Pa ja sam u svakom slučaju imao prilike da budem zaustavljan u nameri da sprovedem zaključak ili odluku Vlade Republike Srbije o jednoj vrlo bitnoj stvari, kakva je naša obaveza, dakle državna obaveza po pitanju tražilaca azila u ovoj državi, naročito u opštini Mladenovac, u Loznici, u Vračevićima, na puno mesta. Međutim, ja ne želim da verujem da smo mi ksenofobičan narod. Ovoliko naša pojavljivanja u zadnjih 10 dana u medijima smatram kontraproduktivnim, i mislim da treba svi zajedno, a naročito kolege iz nevladinog sektora, jer mi u nevladinom sektoru imamo zaista prave i vrsne stručnjake u oblasti azila i readmisije, da više zagovaramo, da razgovaramo na lokalu, jer znate, imamo nedopustivu situaciju da postoji odluka Vlade Republike Srbije da se jedna kasarna koja više nije u sistemu odbrane Vojske Srbije preda na korištenje komisarijatu za izbjeglice i migracije, da se u njoj stvori jedan kapacitet koji ova zemlja i zaslužuje i obaveza joj je da ga ima. I onda imamo situacije da ne rade svi segmenti u lancu dobro svoj posao. Dakle, mi smo kuća koja 20 godina brine o izbjeglicama i ima sva relevantna iskustva u vezi s tim, ali nismo kuća koja treba da razbija blokadu.
Tu ćemo se vjerovatno složiti, gospodin Petronijević i ja. Evo, ako se slažete, da malo uključimo i gospodina Vladimira. Evo, čuli smo da je saradnja vladinog i nevladinog sektora u ovoj oblasti ne samo dobra, nego i svrsishodna. To jeste poenta priče.
Pa ja bih se složio sa gospodinom Gerginovim da ovo jeste državna obaveza, važan državni posao, te da istovremeno mora se uspostaviti jedan efikasan sistem azilne zaštite u Republici Srbiji, što svakako u ovom trenutku nije slučaj. I civilno društvo zaista ima i mehanizme i načine da pomogne čitavom našem društvu da ovaj sistem bude uređen u skladu sa standardima koje nazivamo međunarodnim standardima, isto tako vodeći računa onome što su obaveze Republike Srbije prilikom pristupanja u Evropskoj uniji, odnosno pregovorima o pristupanju punopravno članstvo u Evropskoj uniji. I naravno da tu postoji odgovarajući otpor koji može biti izazvan i neznanjem zapravo predstavnika lokalne samouprave, donekle jednom vrstom inertnošću, jednog sitnog politikanstva, i to postoji. Zbog toga je važno zapravo da svi preuzmu onaj deo odgovornosti koji je jako bitan u čitavom ovom procesu, i tu bih naravno apostrofirao ono što su političke elite Republike Srbije na ovom našem nacionalnom nivou. Negde je naš zaključak, radeći dugo na ovim temama, da tema azila dugo nije bila prioritet Vlade Republike Srbije, i onda smo sad došli u situaciju da to jeste, dobro je, bolje ikad nego nikad, i treba taj sad momenat iskoristiti da se od ovog trenutka o tom problemu govori na jedan drugačiji način, sa puno više odgovornosti, i da se napravi jedna atmosfera u kojoj će srpsko društvo da se izdigne iznad ovih problema koje smo imali i u prethodnim godinama i u ovom trenutku, u ovom mesecu.
Ja pretpostavljam, gospodine Gerginov, da se slažete sa ovom konstatacijom i da, čini mi se, radite u istom cilju.
Apsolutno sam saglasan sa svim što je rekao gospodin Petronijević. Jednostavno, naša je obaveza da inoviramo taj zakon, da ga upriličimo, jer svi smo zajedno primetili gde je naša mala mašina škripala. I nevladin sektor, i mi iz komisarijata, i kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova, znači svi tu imamo, sedeli smo na jednom savjetovanju u organizaciji grupe, i to smo prilično onako korektno sagledali. Dakle, ne vidim da će tu biti problem. Ne znam da li je gospodin Petronijević do sada spominjao ovu interresornu grupu koju je organizovao gospodin državni sekretar Vladimir Božović.
Nismo stigli.
Evo prvi put se nama iz komisarijata za izbjeglice i migracije, ja napominjem da imamo sjajnu saradnju sa upravom granične policije, ali na svim dosadašnjim barikadama i skupovima, znate, tu se odluka ne donosi. Tu stoje nezadovoljni građani koji su, otprilike kako je gospodin Petronijević rekao, instruisani, poneti nekim lokalnim politikama, razno neki svet, i stojimo mi koji smo praktično vojnici Vlade Republike Srbije, koji imamo zaključak ili odluku Vlade Republike Srbije, i mi tu nemamo mnogo da razmišljamo, nego treba da taj zadatak ispuniti. Kad se s tim ljudima sretnemo, tu onda stojimo 5, 6, 7, 8, 17 sati u zadnjem slučaju u snegu i ništa pametno ne možemo da rešimo. Desilo se da je u utorak prošle nedelje gospodin Božović došao tamo i stvar se pomirila s mrtve tačke. Mi smo napravili, dakle, imali smo tri zadatka u tom momentu. Ja opet govorim iz pozicije posla kojima se mi ovdje bavimo. Imali smo, dakle, prvenstveni zadatak koji je zadatak svima, valjda, koji imaju nekakve veze sa Republikom Srbijom, da sklonimo ljude iz šume na temperaturama ispod 0 stepena Celzijusa. Imali smo drugi zadatak da napravimo jednu disperziju, jer nisu samo opštine Loznica i Lajkovac zaista dužne da prihvataju i izvinjavaju tražioce azila i ilegalne migrante. Dakle, u pravu su bili građani Bogovođe koji su jedna divna primajuća sredina, dužan sam to da kažem, da u momentu kada ima više tražioca azila i to van smeštaja državnog nego stanovnika, da je to jedna situacija u kojoj se jedni boje drugih i da je to jedna nezdrava situacija. Ovim zadnjim odlukama, to je zaključcima Vlade Republike Srbije, mi smo napravili disperziju na tri opštine za sad. Ovih dana radimo i Sjenicu i Tutin, dakle bit će disperzija na pet mesta i taj neki treći po redu, ali ne i po značaju, je obezbeđenje jednog trajnog smeštaja koji će imati kapacitet koji je u ovom momentu dovoljan. Niko od nas ne zna šta će se dogoditi za mjesec, dva, tri ili pet, zato što sve informacije koje idu iz Turske, Grčke, Makedonije govore da je broj tih nevoljnika sve veći i veći i mi zaista je zadnji trenutak da napravimo jedan ozbiljan kapacitet kojim ćemo mi kao neko ko je 20 godina kao posebna državna organizacija na tim poslovima znati i moći da njime rukovodimo, ali naš je zadatak da tim kapacitetom rukovodimo. Preostalo postoje drugi koji treba da svako u svom domenu odradi svoj.
I na kraju da se vratim samo na moment koji ste vi u jednom trenutku pomenuli, a to je da su zaista brojni senzacionalistički naslovi bili, pa upravo stoga da citiram ono što je rekao zaštitnik građana Saša Janković, da niko od pomenutih nekoliko hiljada ljudi, odnosno tražioca azila, trenutno ne živi i ne spava napolju, već imaju smeštaj. Da završimo sa tim senzacionalističkim komentarima do sadašnjima, ako se slažete.
Ja bih vas molio, dakle, toliko tekstova i pojavljivanja u medijima i rasprave jesmo li i ksenofobi ili nismo, je po mom dubokom uverenju autogol i to ne bi trebali da radimo. Trebali bi da radimo ono što smo se svi zajedno i dogovorili. Da razgovaramo sa lokalom i da se malo više svako bavi svojim delom posla, nikakav problem je tu imati neće.
Najljepša hvala na razgovoru. Gospodine Petronijeviću, evo samo da ponovim da smo razgovarali sa Ivanom Gerginovim, pomoćnikom komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije, u studiju Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. Šta mislite zaista, evo, gospodin Gerginov je to pomenuo kao autogo, šta mislite koliko je zaista kontraproduktivno govoriti o nekim ovakvim slučajima na način kako se to nekako upriličilo poslednjih godina na našoj medijskoj sceni?
Pa jako je štetno i mediji su izuzetno važni u kreiranju onoga što je zapravo mišljenje i stav javnog mnjenja. Mnogo se neodgovorno pisalo o ovom problemu i medijski naslovi su više potpirivali lokalno stanovništvo, zajednice, javnost da zauzmu a priori negativan stav prema ljudima koje gospodin Gerginov s pravom nazvao nevoljnicima. Nedostatak znanja, a možda i ciljana senzacionalnost, zapravo ostavlja duboke rane na nečemu što se zove stav društva i društveno mišljenje o jednom fenomenu ili o jednom problemu. Podjednako kao i neodgovorne izjave političara. I sad, ako se sistem azila ili problem tih ljudi postavi na nivo dnevne politike, na izbore u nekoj mesnoj zajednici ili ne daj Bože nekoj opštini ili nekom gradu, onda je to prosto jedna tema koja se čini politički svrsishodna, da se prikupe odgovarajući poeni, da se napravi bolji rejting, ali na čemu? Na stvaranju jedne distance, otvorene netrpeljivosti prema onome ko je drugi i ko je drugačiji. To je onda jedan veliki problem, zato što društvo onda tu vrstu posljedice ne može lako da savlada. I odgovoran pristup koji sam ja pomenuo i od strane države i od strane organizacije civilnog društva, lokalnih samouprava, jer ti ljudi će negde morati biti smešteni, je izuzetno, izuzetno važan. Dakle, ne treba ljude kriviti, neki su izmanipulisani, neki ne znaju, neki istovremeno imaju neke druge motive da se ponašaju na jedan ili drugi način, već ljudima treba objasniti i ostaviti prostor za jednu vrstu konstruktivnog dijaloga i razgovora, kao što recimo ova vaša emisija.
Postoji još jedno pitanje na koje čini mi se da mediji nisu odgovorili, a potpuno je konkretno i glasi: da li postoji opasnost lična i nacionalna kada su u pitanju po nacionalnu ili ličnu bezbednost kada su u pitanju tražioci azila?
Pa mislim da je to jeste pitanje sa kojim se manipulisalo dosta u javnosti. U jednom trenutku to je bilo vrlo aktuelno u Banji Koviljači, i onda kada su se malo pogledale neke statistike, onda se utvrdilo da među onima protiv kojih su podnete odgovarajuće prekršajne prijave u određenom periodu zapravo i nema onih koji su tražioci azila ili u vrlo malom broju. S druge strane, treba reći i biti otvoren da zbog izuzetno velikog priliva ljudi, prvenstveno oni koji su gravitirali ka Bogovađi, ljudi koji su dugo živjeli u šumi, u vrlo neuslovnim situacijama, stambenim i tako dalje, da su se s vremena na vreme i odlučivali da nekog delo ili prekršaj naprave kako bi mogli zapravo prespavati, nešto pojesti i tako dalje, što je izazivalo dodatno revolt stanovništva. Mislim da pre svega ovo čemu je govorio gospodin Gerginov, smeštaj tražilaca azila, ali istovremeno uz smeštaj obezbeđivanje efikasne procedure prema ljudima kojima je potreban status je izuzetno važno. Jer smeštaj nije sam sebi svrha. Smeštaj tražilaca azila jeste vrlo važan deo u čitavom postupku utvrđivanja izbjegličke zaštite, ali vi morate zapravo obezbediti da se procedura utvrđivanja izbjegličke zaštite odvija na jedan ustaljen način u skladu sa zakonom. I tu postoje problemi vezano sa zakonom. Dakle, mi prvo nemamo efikasan postupak, takozvane ubrzane procedure, koji bi omogućio da se očigledno neosnovani ili očigledno osnovani zahtevi vrlo brzo rešavaju, a s druge strane oni za koje je potrebno utvrditi još dodatnih činjenica, da taj redovni postupak bude efikasan. Dakle, mi imamo, recimo, čini mi se prošle godine je od 3000 i nešto izraženih namera da se traži azil, bilo je jako malo broja podnetih zahteva, zato što tu ne postoji dovoljna zakonska garancija vezana za brzinu postupka, a s druge strane i prvostepeni organ nema ni dovoljno ljudi koji bi mogao da odgovori takoj vrsti potrebe. I pored zakona je vrlo važno stvoriti te institucionalne pretpostavke da se procedura sprovodi efikasno i u skladu sa svim standardima zaštite prava lica koja traže azil u Republici Srbiji.
So you say I act naive, try to stay human. human. Don't give you one, three, three, it's so simple and so clear.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko. Marketing Radio Beograda 3221104.
Ciklus koncerata pobednici. Pijanista Roman Rabinović, pobednik konkursa Rubinštajn. Kolarac, nedelja, 8. decembar u 20 časova.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora. Tenor Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. Kolarac, subota 7. decembar u 20 časova.
Eko. 12. sati i 34 minuta. Današnja emisija Rečeno i prećutano posvećena je migrantima. Evo, čuli smo do sada neke od komentara gospodina Vladimira Petronijevića, izvršnog direktora grupe 484. Čuli smo i Ivana Gerginova, pomoćnika komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije. A možda je sad neki trenutak da malo popričamo, jer nekako je svih ovih dana i unazad nekoliko godina, kada je bilo mnogo manje tražilaca azila nego što je to danas, primarno je bilo pitanje smeštaja, smeštajnih kapaciteta. Međutim, ima tu još mnogo, mnogo toga, ako već hoćemo da govorimo o ljudskim pravima, i to ne samo o ljudskim pravima, nego o onome što naš Ustav i što naš zakon o azilu propisuje. I to jednostavno mora da se ispoštuje. Da li se poštuje?
Pa mora da se ispoštuje, odnosno mora da bude poštovano u potpunosti i mora da bude poštovano u vrlo kratkim rokovima koje nalaže sam zakon o azilu, odnosno zakon o opštem upravnom postupku. Dakle, sama procedura mora biti efikasnija. Dakle, to je ono što je jako važno. Ali ne može se na uštrb i sad i same procedure doći u situaciju da recimo razlozi bezbednosti idu ispred onoga što jeste zaštita ljudskih prava. Zbog toga je potrebno imati i takozvani ubrzani postupak, ali imati i takozvanu efikasnu proceduru u redovnom postupku. Dakle, jedan od problema ovog naših zakona, što radnje koje prethode podnošenju zahtjeva nisu u zakonom, uopšte ne postoji zakonski rok u kome se one mogu sprovesti. Pa onda od registracije, od evidentiranja registracije, dobijanja lične karte, prolazi jako puno vremena sve i da oni ne podnesu odgovarajući zahtjev. Dakle, ne postoje dovoljni kapaciteti u smislu ljudstva, broja ljudi koji je angažovan u sistemu azila u Republici Srbiji. Dakle, to je također nešto što se mora promeniti. Ali ništa nećemo uraditi ukoliko ne budemo imali i efikasne procedure prema onima kojima je zahtjev za azil odbijen. Dakle, šta se dešava sa tim ljudima? Kako i na koji način oni sada kao stranci, a ne kao tražioci azila, borave u Republici Srbiji? Kako će biti izvršena njihova readmisija? Kako i na koji način će se oni uključiti u programe dobrovoljnih povrataka? Koja je tu uloga Evropske unije? Dakle, tu su sve određene prostori za diskusiju.
Evo, ja ću vas zamoliti da na neko od ovih pitanja koje ste upravo pomenuli malo kasnije odgovorimo, s obzirom da nam se pridružuje i Radoš Đurović i Centar za zaštitu i pomoć tražilaca azila. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste se uključili u razgovor koji, čini mi se, za ono najbitnije ima baš zaštitu ljudskih prava. Smatrate li da su migranti i tačnije tražioci azila u Srbiji ljudi čija se ljudska prava poštuju na pravi način?
Pa, naš centar ne smatra da se sada poštuje na pravi način i upravo to je veliki problem celog azilnog sistema u Srbiji. Ovo je jedan sistem koji nije izgrađen u potpunosti, čija čak i sada postojeća zakonska rešenja se ne primenjuju adekvatno, i to je ono što nam dovodi do ovih situacija da se ljudima krše ljudska prava. Znači, između ostalo, pored azilnog sistema vi imate, kao što smo videli u prethodnom periodu, i kršenje nekih, kažem, ljudskih prava nevezanih, znači izričito predviđenih ustavom, ljudima se uskraćuje hrana, ljudima se uskraćuje voda, sloboda kretanja, vrlo, vrlo jedna loša slika i bojim se ona koja zabrinjava. Znači, ne radi se samo o, kažem, o trenutnoj situaciji, već jednom, kažem, naporu da ovaj sistem zafunkcioniše, ali on nikako da ostvari svoju namenu u potpunosti i bojim se da nas čeka jedan težak period u budućnosti.
Gospodine Đuroviću, već u razgovoru sa gospodinom Petronijevićem i gospodinom Gerginovom smo pomenuli da nas očekuje još veći broj, odnosno smatra se da nas očekuje još veći broj tražilaca azila. Ako se ne varam, vi se nalazite u Banji Koviljači upravo, yes, je li tako?
Yes.
Pa evo, šta nam možete reći o jednom od tih smeštenih kapaciteta, odnosno o jednom od tih kolektivnih centara u kojima se nalaze tražioci azila?
Ja mogu reći konkretno da je Banja Koviljača i centar za azil u Banji Koviljači, u stvari centar za azil u Banji Koviljači, da je adekvatan smešteni kapacitet u pogledu uslova smeštaja, ali ne i broja, kažem kreveta koji bi trebalo da odgovori ovom izazovu ovde. Generalno uslovi zadovoljavaju neki osnovni životni uslovi i prosto, međutim, to je nedovoljno, kažem, s obzirom na okolnosti. Ljudi koji uspeju da uđu u centar, oni zaista imaju adekvatan tretman, međutim, doći do centra je velika muka ovih dana za sve one koje žele da traže azil kod nas. Mi smo, evo, sada u Banji Koviljači napravili jedan mali vašar, u stvari gde zajedno sa azilantima, lokalnim građanima i upravom centra pokušavamo da uspostavimo neku vrstu dijaloga koji treba da se razvije u lokalu. Mislim, to je samo jedna od poslednjih akcija koje preduzimo u okviru projekta koje podržava Evropska unija i pravi moment da se na tome da se naglasi takav jedan napor imajući u vidu prethodno dešavanje. Znači, kažem, smešteni kapaciteti u Banji Koviljači, da kažem, uslovi su adekvatni, ali nedovoljno mesta, bojim se. Vračević, ako već, ne sad da pričamo o Vračeviću.
Kako da ne? Evo, možemo da pomenemo i Tutin i Sjenicu.
Jeste, to je, mi se vrlo, vrlo brinemo kakvi će uslovi da budu u Tutinu i Sjenici. U Vračeviću su oni, da kažem, ne ispunjavaju te osnovne, znači ne zadovoljaju osnovne životne uslove. Ali, s druge strane, me čujete, halo?
Kako da ne, izvolite.
Ali, sa druge strane, bojim se da alternativa u šumi, mislim, prosto je nedopustiva. S te strane, mi rukovodimo se tim minimumom osnovnih, da kažem, osnovnih uslova koje treba obezbediti, pa ajde da ljudi ne budu u šumi, pa onda Vračeviću te u redu, tamo su na toplom, tamo ima hrane. Međutim, sve ostalo je, znači, samo privremenog karaktera. Država, iako sad želi ovo da reši ad hoc, znači, mora da ima to u vidu. Jasno je da i budući smešteni kapaciteti, ako govorimo o Sjenici, Tutinu, moraju da zadovolje neke minimalne kriterijume i prosto ceo sistem mora da bude održiv. Ja ponavljam, jako je teško danas da vi dopremite ljude do Sjenice i Tutina kada su oni već prešli pola Srbije. Znate, tamo treba postoji adekvatan sistem zaštite, socijalne pomoći, odsek za azil mora da dolazi tamo. Znači, jedan vrlo veliki izazov za sve nas. Ja se bojim, nisam siguran da ćemo to uspeti. Iako kratkoročne mere, mislim, pohvaljujem da se ljudi smeste. Mislim, alternativa, kažem, boravak u šumi je, mislim, nedopustiva. Eto.
Najlepše vam hvala na razgovoru. Bio je ovo Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Ja pretpostavljam da ovde malo šta ima da se doda. Naravno da nikome nije mesto u šumi, bez obzira iz koje zemlje, sa kog kontinenta došao, ali nekako se čini mi se opet vraćamo na ono što ste vi u 2-3 navrata pomenuli. Zaista mora da postoji način da se ostvari sistemski, da se dođe do jednog sistemskog rešenja, da to bude neki onako multidisciplinarni način. Očigledno ovako sporadično rešavati nešto što se zove egzistencijalno pitanje, nešto što se zove ljudsko pravo, neće uraditi plode.
Pa tako je, ovo je rešavanje jedne humanitarne krize. Dakle, ljudi na otvorenom, bez hrane, bez vode, po zimi, dakle, ugroženi su ljudski životi i država je morala da reaguje kako bi odgovorila tim humanitarnim izazovima i potrebama tih ljudi, i zaista time možemo da budemo zadovoljni što danas niko nije na hladnom i što ima elementarne uslove da preživi. Ali to je, slažem se, apsolutno daleko od onoga što možemo nazvati sistemom azila u Republici Srbiji. Tu će svakako biti problema u ovom periodu dok se ne uspostave sve te institucije i ne zaživi primjena tog nekog novog zakona koji tek treba da izradimo, koji treba da se usvoji i koji treba onda efikasno da se primenjuje. Dakle, činjenica da su ljudi sada na više različitih lokacija, i u Tutinu i Sjenici, to će u mnogome i dalje usložnjavati samu proceduru i utvrđivanje statusa, jer zapravo je potrebno da odsek za azil ili ona, kako se eufemistički zove, kancelarija za azil, koja još uvijek nije na takav način formirana, da njeni službenici odlaze tamo i da tamo zapravo zaprimaju zahteve i da sprovode intervjue kako bi se donosila odgovarajuća rešenja i utvrđivao status. Ono što je jako važno da se u ovom trenutku kaže, da sa izgradnjom novog centra za azil, a za što verujem da će ova država pronaći način da u skladu s principom vladavine prava sprovede zaključak i odluku vlade još iz prošlog mandata, da će u okviru tog centra konstantno biti predstavnici prvostepenog organa koji odlučuje o zahtjevima. Dakle, da tu postoji nešto što se zove ili dežurstvo ili konstantna prisutnost ljudi koji utvrđuju statuse, i da ta procedura nad samim fizičkim prisustvom konstantnim tih ljudi dobije na svojoj efikasnosti, brzini, na dinamici i nadamo se na boljem kvalitetu. Dakle, to je ono što je izuzetno važno prilikom uspostavljanja tog novog sistema. Mi nismo ovde, pitanje koliko imam vremena da o tome pričamo, mi nemamo ni razrađeni sistem integracije lica kojima je odobren status, a nemamo istovremeno ni potpuno efikasno funkcionisanje sistema pristupa pravima licima koji, dok su u proceduri, dakle dok traže azil, ostvaruju prava koje su im zakonom propisana. Dakle, to je sad opet nešto do čega nismo ni stigli da razmišljamo, uzimajući obzir.
Ja se izvinjavam, a kad tome dodamo i puno nerešenih problema kada su u pitanju raseljeni, izbegli sa prostora bivše Jugoslavije, onda to zaista veliki problem.
Pa to je problem, svakako da jeste. Pa izbeglička kriza sa prostora bivše Jugoslavije, evo, traje već skoro punih 20 godina. Ono što se mora reći jeste da su države u regionu zajedno sa međunarodnom zajednicom učinili taj napor da se kreira takozvani regionalni stambeni program i da postoje određena obezbeđena sredstva za stambeno zbrinjavanje ljudi koji su u toj humanitarnoj ili nužnoj potrebi da dobiju smeštaj, odnosno da ostvare pravo na adekvatno stanovanje. Eto, bilo je potrebno da prođe toliko vremena da bi se jedan takav program mogao uspostaviti kroz konsenzus zapravo svih država, i tu opet postoje određeni problemi u načinima kako
se to ostavimo za neku drugu emisiju, to je zaista zasebna tema koja iziskuje mnogo više vremena. Da se vratimo tražiocima azila.
Pa, generalno to samo pokazuje koliko su migracije u ovoj zemlji važne, a koliko se kao država i društvo migracijama zapravo ne bavimo na adekvatan način. Vi nemate u Srbiji danas ni na jednom univerzitetu nešto što se zove migracijske studije. Ako nemate naučnu potkovanost, znate, i nemate edukaciju, nemate tu vrstu školovanja kadra, ljudi koji znaju šta su migracije i koje unutar državnog aparata pa i civilnog društva kasnije se bave tim pitanjem, onda vrlo teško možete i da formulišete adekvatnu politiku. Jer, evo, uzmite za primjer bilo koju drugu oblast. Nek se pojavi neki ekonomski problem. Pa vi ćete u ovoj emisiji, možete napraviti 3-4 emisije sa različitim sagovornicima koji će vrlo kompetentno da govore o tome šta je određeni ekonomski problem u Srbiji, u svetu i tako dalje. Kad su u pitanju migracije, vi vrlo teško uspostavljate i pronalazite ljude koji mogu o tome da razgovaraju na adekvatan način.
Što znači da smo kao društvo nezainteresovani, ili ovo jednostavno bio neki problem koji je mogao da bude trenutan, nije se računalo na masovnost?
Ne mogu pravo da kažem, tu prosto ne znam šta bi bio nekakav racionalni odgovor zbog toga. To može da bude prosto jedna akademska inercija. S druge strane, na prostoru bivše Jugoslavije mi smo imali taj jedan centar koji se bavio, on je u Zagrebu. Dakle, on je pokrivao čitavu teritoriju bivše Jugoslavije i ovdje su postojali u okvirima instituta pojedinci koji su se time bavili, ali se to kao jedna, da kažem, naučna disciplina u različitim segmentima nije stvorilo u našem obrazovnom sistemu. A jesmo zemlja koja je tradicionalno emigraciona. S druge strane, zbog posljedica ratova i sukoba, i te kako smo bili emigracionom jednom ciklusu koji još uvek traje, i evo vidite, dolazimo u susret sa nekim drugim i novim ljudima koji u Srbiji bilo da traže zaštitu, bilo da su u iregularnom statusu. Dakle, postoji jedna jasna potreba da se čitavo društvo ovom temom bavi. Također interesantno, možda kao posljedica time, posljedica kako se naša politička elita ponaša, pitanje migracija je pitanje par excellence na svim izborima u zemljama zapadne Europe. Na tim izborima, na tom pitanju se zapravo rešavaju mnogi izborni ciklusi, moje mišljenje, na pogrešan način se i tamo ta tema vrlo često postavlja i zloupotrebljava, ali jeste tema. Kod nas to nije bila tema, evo sad je ona postala tako aktuelna u ovom trenutku. Potrebno je mnogo više odgovornosti svih nas koji se bavimo ovom temom, čitavog društva, da bi se formulisala ili kreirala jedna politika koja odgovara i potrebama Srbije, ali i potrebama tih ljudi.
Što će reći da se opet vraćamo na poštovanje ljudskih prava i na to da sopstvenu zemlju smatramo jednom odgovornom, pravnom državom koja će zakone koje je donela i poštovati.
Pa naravno, i svi želimo da živimo u jednoj takvoj zemlji i prosto svi moramo dati svoj doprinos i biti odgovorni prema poslu kojim se bavimo, da bi se Srbija izgradila u potpunosti kao jedna moderna država koja svoje mesto ima u Evropskoj uniji.
I eventualno da ponovim ono što je pomoćnik komesara za izbjeglice i migracije Republike Srbije rekao, a to je da kada bi svako radio svoj posao, ovo više ne bi bio tako veliki problem, ne bi zauzimao gotovo sve naslovne stranice štampanih medija, nego bi zaista bilo nešto što bi se problemski i kontinuirano rešavalo.
Pa naravno. A i u onom momentu kada budemo prestali da diskutujemo o tome da li svako radi svoj posao, znaćemo istovremeno da smo kao društvo na dobrom putu.
Najljepše vam hvala na današnjem gostovanju. Sigurno je ostalo još puno pitanja. Pretpostavljam da ćemo se opet videti.
Ali 2014. je pred nama, pa ćemo se, nadam se, videti uskoro. Ja bih iskoristio i ovu priliku da i vama i svim vašim slušalcima poželim sretne novogodišnje i božićne praznike.
Najljepše vam hvala još jednom.
Hvala vama.
Gost u studiju Radio Beograda 2 bio je Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484, a u razgovoru o migracijama pridružio nam se Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije. Emisiju su realizovali Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.